Sağ bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. O'tganlarni Xudo rahmat qilsin.
Endi ming afsuski shuncha farzandni mani onam ko'rmadilar. Tur 1200 ta o'rindiq hammasi band. Lekin ming afsuski bitta o'rindiq.
Albatta bu holatni his qilish juda ham og'ir. Sizni tushunaman deb ayta olmaymiz, chunki tushunishni ham xohlamaymiz. Onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin doim. Onani duosi bilan er ko'karar ekan, onani duosi bilan inson ko'karar ekan. Inson nimaga erishsa hammasi mana shu aziz onalarimizning duolari bilan ekan. Biz hammamiz ham sahnada, elda aziz bo'lib yurishimizga sabab ham onalarimizning qilgan duolari. O'tganlarni Xudo rahmat qilsin. O'zbekistondagi, dunyodagi barcha onalar baxtimizga sog' bo'lishsin. Sardorman tushunaman, hozir bunaqa paytda Sardor gapirishi juda ham qiyin, chunki nafas tomog'iga tiqilgan payti bu paytda. Juda ham hayajonli daqiqa, lekin Sardor onalarga bildirmoqchi bo'lgan o'zini tilaklarini yoki aytmoqchi bo'lgan duolarini hammasini monolog tarzida sizlar uchun ijro etadi va navbatdagi qo'shiq ham aynan mana shu onalarimizga, onajonimizga bag'ishlanadi. Bu qo'shiqni Sardor akalari Ulug'bek akam bilan birgalikda aka-uka birgalashib yozishgan. Akalari so'zini Sardorjon musiqasini bastalaganlar. Sardor Mamadaliyev.
Onajon. Dex onajonima. Haq qoshiga ketgan mehribonima. Boshimdagi tojim davlatim derdim sizni. Hayotlik chog'ingizda doim yonimda bo'lasiz deb xotirjam ko'nglim to'q yuraveribman. G'animatim ekaningizni, omonatim ekaningizni bag'rim huvillab sizni yo'qotganimdan keyin bildim. Ona. Hamon quloqlarimda o'tli nafasingiz. Qachon kelasan degan ovozlaringiz. Taqdir ekan sizdan olisda yashadim. Sizni sog'intirib ham sog'inib yashadim. Didoringizga to'ymagan edim. Ruxsoringizga to'ymagan edim. Rayhonday xush iforingizga to'ymagan edim ku ona. Har borganda issiq bag'riga bosib kutib olgan va yana tez qaytishimdan qayg'urgan onam. Yana 3 kun o'tib, didoringni sog'indim bolam derdingiz ona. Sizni doim sog'intirib yashadim ona. Sizga qilishim kerak bo'lgan xizmatlarim ko'p edi. O'zingizga aytib ulgurmagan, ko'nglimda yashirib yurgan orzularim juda ko'p edi ona. Yana har yilgi an'ana konsert. Ammo siz yo'qsiz ona. Tanha otingsiz onajon, mehri tengiz onajon. Tashakkurim, rahmatlarim sizga ko'pdir. Onajon. Onajon. Rahmat sizga. Onajon. Quyoshning taftu ham so'ngandagi kiyo. Kunduzlar tunlarga onamga mahzunlik qumganday go'yo. Onamsiz bu dunyo xullab qoldi. yagon edi qoshimda parvona sargardon edi jonidan jon bergan menga jon edi onamsiz bu dunyo xullab qoldi onamsiz bu dunyo onamsiz bu dunyo onamsiz bu dunyo xullab qoldi onamsiz bu dunyo xullab qoldi onam bor boshimda ko'nglim to'q edi olamda menda baxtli yo'q edi dunyolar ko'zimga shodon sho'x edi onamsiz bu dunyo xullab qoldi onamsiz bu dunyo onamsiz bu dunyo onamsiz bu dunyo xullab qoldi
Sardar Mamadaliyev.